КТБ се очаква да бъде, може би, най-горещият картоф, който депутатите в Народното събрание ще получат стартово като първа задача, ако метафорично изразим ситуацията около банката. Както ви анонсирах, сега включваме Илиян Василев, бившият ни посланник в Москва, човек, който неведнъж сме търсили за коментари по енергийни и други икономически теми. Позицията му по този казус обаче е любопитна. Енергийна конференция в столицата попречи той да е в нашето студио, но се надявам слушателите ни да успеят да чуят основната му теза. Здравейте, господин Василев.
Добър ден.
Интересен ваш анализ имаше в личния ви блог буквално преди ден-два. Какво ви кара да се съмнявате в изнесените данни в анализите на аудиторите, които бяха огласени за КТБ? Наистина това не са доклади в като заверени документи, но все пак, според вас, изкривява ли се реалната картина в тази банка?
Аз не тълкувам толкова фактите, колкото тяхната интерпретация. Тъй като съзирам огромната манипулативна така задача в събитията, се видях принуден да напиша този коментар, тъй като имам познания и в битността си на председател на една от консултантските компании, т.е. материята ми е позната и това, което ме накара да го напиша е за мен оплашещата перспектива ние да не стигнем до реалните възможности, обществото имам предвид, до реалните възможности за изход от кризата, а да всички да влезем вкупо в жанра на подгласници, на едни реализиращи зададен предварително план за лично обогатяване и прехвърляне на сметката на гърба на данъкоплатеца. Всъщност, вероятно има много истина в това, което се казва, че това е най-голямата кражба на века, но аз казвам в своя анализ, че кражбата тепърва предстои. Тя не се е състояла. Основната идея на всички тези манипулации около банката още след юни месец е, че тя е обречена на фалит, но воденето до фалит трябваше да мине през всички тези упражнения за блокиране на сметките на фирмите, които едновременно са кредитополучатели, но заедно с това имат и сметки в банката. И тъй като голяма част от тези операции са за закупуване на активи, т.е. банката е действала като фонд за дялови инвестиции, и изведнъж с тази гигантска сума от 4,2 милиарда, се цели да се шокира общо взето обществеността, парализира съпротивата и инакомислието и естествено доведат нещата до финалните акорди на тези хора, които са замислили тази концепция, да могат активите да се разпродадат доста ефтино и надалеч от цените, на които всъщност това не е моя догадка за бъдещето, то това вече се случва. И тъй като всеки актив струва толкова, колкото възможността му да генерира бъдещи приходи, и това пък е под условие поставено от наличието на ресурси за финансирането на оперативната дейност. И когато от вие изкуствено оперативен актив, т.е. нещо, което генерира печалби и бизнес, го вкарате в фризера и то не може да мърда и обезкървено и без финанси не може да се развива, в този момент вие му правите моментната снимка, тя ви дава ужасяващи показатели, защото междувременно сте сменили методологията за оценка на активите. И точно в този момент правите тази снимка, която ви се дава от докладите.
И е шокираща.
Тя е шокираща, но забележете, нито тези, които правят докладите, не особено умело боравят с тъй като широката общественост не може да знае какво е одитен доклад и какво е оценка и анализ. Одитните доклади се правят от одитните компании, но аудиторите или експертчета-водителите, те имат строго дефиниран отговорност в рамките на това, което могат да оценят. Бизнес оценките и анализа вече са извън полето на аудиторите в рамките на бизнес консултирането. И тъй като аз много познавам тези хора, ги уважавам, те много добре знаят, че не могат подобни анализи да ги хвърлят в такава рискова среда, когато се разменят. Очевидно има игра на противоборстващи сили и не могат те да си позволят техни оценки и анализи да станат публични, да се използват в война, която очевидно се води. И просто като прочетох през съобщението и особено две неща, че не допускам в такъв анализ едни консултантски групи да кажат за одита на KPMG, че са недостоверни. Това очевидно е някаква интерпретация на управителния съвет. И още няколко такива неща лесни за разгадаване на пипък и затова се видях принуден да напиша този анализ, защото не само защото съм убеден, че голямата кражба те първа предстои, не случайно виждате, че и управителния съвет и гуверньора не бърза да подават оставка. Очевидно те трябва да си довършат своята задача.
Тъкмо това щях да ви питам, взимайки повод от вашите съмнения, от тази оговорка, която правим, доколко манипулирана е информацията или манипулативна по-скоро, която се поднася на обществото, очаквате ли политиците да поемат някаква отговорност за съдбата на тази банка или всичко ще остане в терена на БНБ и това му ръководство, което не знаем кога и как...
Според мен единственият шанс е парламента да се заеме с тази история, защото една от другите манипулации е, че не трябва банката да се оздравява с парите на данокоплатците. В това изречение няма нищо вярно, нито банка, нито оздравяване пари на данокоплатци и така нататък, тъй като, вижте, в момента едни от най-големите опасности, че поради откровенно непрофесионални и тромави действия, както на прокуратурата, така и на БНБ. Проблеми, които реално са съществували в банката и заради което и ръководството и надзора би могъл да предяви своите претенции и да предприеме мерки, включително до обявяването и на несъстоятелност, именно поради тези не особено от професионални и удачни мерки, създадоха предпоставка срещу БНБ и срещу прокуратурата и срещу държавата като цяло. Всички заинтересовани страни, които сметнат, че техните права и интереси са засегнати и ощетени, да заведат поредица от дела, които имат много висок шанс да спечелят. Като се започне от депозантите, които вероятно най-малко ще спечелят, мине се през акционерите в Омански фонд, включително самият Цветан Василев, който не може да, от цялата тази история не може по никакъв начин да бъде определен като положителен герой, но в същност той не е единственото лице, което да бъде обект на критика и професионална, и обществена.
Вярвате ли обаче, че депутатите и изобщо политиците в тази особено сложна ситуация биха се нагърбили да се занимават с този казус и най-вече да поемат отговорност за нещо такова? В условия на... Знаем ситуацията в бюджета.
Те имат един първичен и много базисен интерес бързо да се заемат. Защото сума сумарум, ефекта от преките, непреки индуцирани щети от това състояние, нали, това, което банката директно ще загуби като наследство, плюс сумата на делата, които срещу нея могат, защото пак държавата трябва да ги плаща тези дела, плюс други ефект индуциран има предвид, който да може да се прехвърли върху банковата система, той би вкарал самата държава в режим на неуправляемост, а политиците, тези, които са на власт или тези в опозиция, би трябвало да имат базисния интерес Тъй като те, които са опозиция, следващата година могат да бъдат управляващи. Всички политици имат интерес България да бъде обвърната в руслото на управляемостта. Тя да може да, правителства да могат да бъдат съставени, да могат да, да провеждат проактивна политика, а не както и в сегашния режим. Кризите отделни в различните сектори да бъдат мултиплицирани, усилени с кризата в системния сектор банковия чрез тази криза и де-факто ние да виждаме, че никой не иска да се заеме с управление, защото знае, че уравнението е по-сложно, отколкото той може да реши.
Така изглежда към днешна дата тази сложност и това уравнение. Може би за това мнозина са тези, които говорят за споделяне, поделяне и така нататък на властта, но за това стои всъщност поделяне на отговорността. Доколко и как политиците ще успеят да намерят воля за решаване или поне намеса активна в решаването на казуса с КТБ, предстои буквално да видим. Аз ви благодаря за този коментар. Казусите около изграждането на нов блок в АЕЦ Козлодуй и Южен поток също ще бъдат теми, които ще занимават новите депутати и новия кабинет. Дано да го има, разбира се. Така че се надявам Илиян Василев да ни гостува тук, за да говорим и по тези теми. Благодаря му за това включване в ефира на Дарик. Тук приключва днешното издание на Междуредие. В рамките на следобедната ни програма ще успеете да проследите всичко любопитно, което се случва в Народното събрание. Там точно след 5 минути е насрочено откриването на първото тържествено заседание на новите депутати. Хубав и успешен ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата ни.